Rozhovor na Rádiu Patriot.
Na Rádiu Patriot pokračujeme v předvolebních rozhovorech. Volby se nám blíží a dnešním mým hostem je lídr kandidátky do středočeského zastupitelstva, inženýr Antonín Frič, kandidát věd za hnutí Trikolora. Dobrý den, pane Friči, vítám
dobrý
vás.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
My děkujeme, že jste vážil k nám cestu do Nymburka. Volby jsou za chvilku, nervozita stoupá. Jaké to je u vás, hnutí Trikolora?
Přesně tak, jak to popisujete. Úplně stejné. Myslím, že tak je to ve všech krajích. Takže probíhá kontaktní kampaň. Naši členové chodí po ulicích, hovoří s lidmi. Probíhá spousta besed v televizi, v rádiích, v deníku a tak dále. Takže standardní předvolební kampaň.
Poprosil bych vás na začátek o takové malé představení vůbec hnutí Trikolora. Je to nový subjekt na naší politické scéně. Vnímáme ho především hlavně v roli vlastně předsedy, zakladatele pana Klause mladšího. Co to je Trikolora?
Tak nejprve pár slov o sobě. Já jsem 30 let už podnikám v oboru stavebnictví a strojírenské výroby. Mám velké výrobní závody na výrobu ocelových konstrukcí a kontejnerů na severní Moravě, zaměstnávám stovky lidí, studoval jsem strojní fakultu a tak dál. Dal jsem se do hnutí Trikolora, které si myslím, že mě oslovuje a očekávám od něho, nebo splňuje to, co od něj očekávám. Když to řeknu v krátkosti, to hnutí Trikolora má takové tři základní pilíře. Braňme normální svět, bohatství vzniká z práce a české zájmy na prvním místě. Co si tady pod těmi hesly třemi nebo těmi třemi pilíři představit? To braňme normální svět je vlastně o tom, že chceme, aby byly zachovány tradiční hodnoty. Příklad, chceme mít vánoční trhy, nechceme zimní trhy, jako třeba v Německu, kde z obavy před imigranty, aby se jim nějak neprotivili, tak teda to radši přejmenovali na zimní trhy.
I v této kosmetické úpravě názvu toho tradičního počínání nebo svátku cítíte nějaké ohrožení případné třeba demokracie nebo...
Samozřejmě, i v tomto cítíme, proto právě teda říkáme ty tradiční hodnoty. Cítíme třeba ohrožení v tom, že máme, nebo se chce, abychom měli x pohlaví. My jsme zastánci toho, že je táta, máma a děti, a ne prostě rodič jedna, rodič dva a děti. To prostě není tradiční. To není k nám do křesťanského světa tady, které je teda v Česku, nepatří. Stejně tak ta bohatství z práce. Určitě ten, kdo může pracovat, především říkám, kdo může pracovat, tak by měl pracovat a ne, aby pobírali dávky a aby zůstávali doma. Samozřejmě pracovat se musí vyplatit. To stejné o českých zájmech, které jsou na prvním místě. České zájmy musíme si prosazovat, i když jsme součástí nějaké Evropské unie. Já uznávám jenom prostě ty úroveň občan, rodina, obec a stát. Nic nad tím a nic mezi tím. To znamená, Evropská unie třeba tam nepatří. Není možné, aby zákony Evropské unie byly nadřazeny českým zákonům. Jsme svébytná země a musíme si o svých věcech rozhodovat sami.
To zní logicky, když se tedy pozastavím nad tím modelem tradiční rodiny, co vám na tom vadí, na těch trendech, které teď pronikají do společnosti? Je to čistě jenom, řekněme, konzervatismus a že takto se to v křesťanském světě po léta drží, tak jak to prosazuje Trikolora? A nebo tam vidíte i nějaký praktický problém?
Je to konzervatismus, určitě to v každém případě, je to součást našeho tradičního křesťanského života, jak už jsem říkal, a samozřejmě vidím i ten praktický problém. Je i proto pro ty děti, které by byly, třeba měly by dva táty, jo, tak je docela potom těžké v té společnosti ostatních dětí tam pobývat a nebo se s tím srovnávat. Samozřejmě každý, ať si sám osobně rozhoduje, co chce a dělá si, co chce. V tom určitě nebudeme nařizovat, ne, ty musíš prostě dělat toto, nebo ty musíš dělat tamto. Ale proč k tomu vytvářet nějaké zákony a dávat to jako nějaké závazek, že to tak musí být prostě teda zákonně.
Ale shodneme se na tom, že sexuální orientaci jedince rozhodně nebudeme předělávat nebo převychovávat, případně léčit.
To určitě ne, to je to, co říkám, teda to je věc každého toho člověka, ať se rozhodne on sám. Já jenom si myslím, teda, že bychom to neměli uzákoňovat, nebo nemusí to být tady toto někde v naší ústavě nebo něco podobného.
Při té kritice Evropské unie, kdy říkáte, že jsme samostatný svrchovaný stát, který má vlastní zákony, není třeba ještě instituci nad ním nebo nad tím zákonným státem. Názor Trikolory nebo váš osobní je, že by Česká republika měla vystoupit z Evropské unie, že by neměla být součástí tohoto společenství?
Ne, to určitě ne. Já nejsem pro nějaké razantní kroky. Za prvé, nemělo by o tom rozhodovat, jestli vystoupí z Evropské unie, nemělo by o tom rozhodovat ani parlament, ani prezident nebo vláda. Když jsme vstupovali do Evropské unie, tak jsme o tom rozhodovali referendem. A v referendu se rozhodlo, ano, chceme jít do Evropské unie. Za tu dobu se ale mnohé věci změnily. Očekávání, která jsme měli právě teda od té Evropské unie, se mnohdy pro nás ta nenaplnila. A proto by to měla být zase položena otázka občanům, aby občané se vyjádřili ve svém referendu, chcete zůstat v Evropské unii nebo ne. Určitě spolupráce zemí v Evropě je nezbytně nutná. To nikdo nepopírá. Je nutná, aby jsme měli bezcelní zóny, je nutný volný pohyb osob. To v každém případě. Ale není potřeba to svazovat do nějaké jednotné federace, unie nebo něco takového. Nejhorší je, jestliže se zavede i vlastně euro do všech zemí a vlastně ty země nemají tu ekonomiku postavenou na stejné úrovni. To znamená, bude to mít toto, a má to už dneska ta velké problémy, podívejme se na Řecko, jaké tam jsou problémy, protože ta ekonomika není na stejné úrovni, jako je ostatní země, jako je Německo, Francie a podobně. Takže určitě spolupráce, jo. My z hlediska Česka podporujeme zachování koruny, nepodporujeme zavedení eura, to říkáme jednoznačně a chceme, pokud se máme bavit o tom, jestli vystoupit nebo nevystoupit z Evropské unie, takže o tom musí rozhodnout opět referendum občanů.
Nechme stranou, jak dobře budou lidé v případném referendu informováni, jak kvalitně se k tomu postaví média. Není to třeba také trochu tím, že naši zástupci, naši vyslanci v Evropském parlamentu neodvádí dobrou práci? Že nám nedokážou vyjednat lepší podmínky?
No, já to říkám tak, o chleba jíš, toho píseň zpívej, jo. Tak oni dostávají svůj vysoký plat a následné potom požitky v důchodu dostávají právě teda z Evropské unie. Takže samozřejmě pro ně se stává dneska na prvním místě Evropská unie a teprve potom ty naše zájmy. Takže nejsem úplně zastáncem toho, že by odváděli pro nás a pro naši zemi dostatečnou práci. Já myslím, že vůbec jako takový tak rozsáhlý aparát, který dneska vybudovala Evropská unie, myslím, že 750 poslanců, to je prostě ohromný žrout peněz, který samozřejmě platíme my. A jestli někdo říká, to jsou peníze Evropské unie, ne, to jsou peníze naše, my je tam nejprve dáme. Aby jsme potom do té Evropské unie šli s prosíkem, dejte nám na já nevím, rozvoj silnic. A milostivě nám přiděluje potom Evropská unie peníze a navíc je dneska ještě podmiňuje různými požadavky třeba v oblasti imigrační politiky a výhruškami v případě, že nebudete absorbovat emigranty, tak bychom vám mohli pozastavit dotace. A ty peníze jsou naše. ty jako se tam nezrodili jen tak. Jo. Takže to, že někdy říkají lidé, ale to jsou dotace, které tady sice někteří lidi rozkrádají, jo, ale jsou to evropské peníze. Ne, to jsou naše peníze. My jsme je tam dali. A my říkáme, hospodaříme my si s těmi penězmi. My nechceme, aby s nimi hospodařila Evropská unie. Mm-hmm. Nechme je tady a my si s nimi hospodaříme. Takže to vidíme, jako, nebo já osobně to vidím jako správné.
Mm-hmm. V loňském roce došlo k zásadním změnám v Evropské unii, ustavil se nový Evropský parlament, máme novou šéfku. Cítil jste tam nebo cítíte nějakou naději na změnu teďka v tom politickém uspořádání v Evropě? Nebo to bude spíš ještě horší?
No tak podívejme se na poslední den, tak nová šéfka tady vydala nová opatření, pravidla pro řízení migrace,
ano.
A s tím se prostě nedá stotožnit. Jo. To je prostě opět nějaká forma nátlaku a diktátu jednotlivým zemím, co mají dělat. Proboha, proč my máme tady povinně si vzít nějaké migranty? Nebo proč bychom se měli teda finančně na tom podílet? To jsou, dá se říct, většinou nebo všechno, bavíme se především o migrantech nelegálních. Já nejsem extremista, že bych říkal, k nám nikdo nesmí pracovat, u nás nikdo nesmí být. Naopak, kdo tady přijde legálně, požádá o pracovní povolení, jde pracovat. Ano, proč ne? Tito lidé, teda, ať už jsou z Ukrajiny, nebo z Bulharska, nebo to je jedno, jo, tak tyto lidi, když je potřebuje ten podnik a potřebuje tady ta ekonomika, proč by tady nešli pracovat? Ale přece nebudeme souhlasit s tím, aby tady šli lidé, kteří jsou tady nelegálně. To si myslím, že je stejné, jako kdybyste bydlel doma a teď tam prostě přišel někdo z ulice a řekl, dobrý den, my jdeme k vám bydlet. Jo. No tak co řeknete, jako běž odsud, jo. To je můj dům. Jo. A to stejný platí o té zemi, to je naše země. Jo. Tady nemůžeš si přijít jen tak, já tady jdu bydlet a ještě mi dejte podporu.
Vy sám ve svých závodech a firmách máte zaměstnané cizince?
Ano, mám, protože ty závody jsou na okraji nebo na hranicích s Polskem, je to na Jesenicku, kde není dostatek pracovních sil, takže využíváme toho, že dojíždějí tam pracovníci z Polska k nám.
A spokojenost z vaší strany?
Spokojenosti, lidé jsou placeni stejně, jako jsou placeni naši pracovníci, mají k tomu povolení, jsou začlenění do toho kolektivu v systému odměňování podle odevzdané práce, takže nikdo není ani znevýhodňován, ani zvýhodňován, bereme na stejné úrovni jako naše pracovníky. Takže určitě o tyto šikovné lidi máme zájem a myslím celá ekonomika, Mladá Boleslav, automobilka zaměstnává zrovna tak teda spoustu lidí z Polska, protože není dostatek těch pracovníků. My se bez nich dneska do budoucna se bez nich asi neobejdeme. Jo. Asi je budeme potřebovat. To znamená, chceme ale jenom ty legální, nemůžeme tady vzít ty nelegální pracovníky.
Shodneme se na tom, že letošní rok je dosti podivný. Ve vašem biznisu se nějak ta koronakrize projevila? Je to pro vás třeba letos těžké?
Určitě projevila. Projevilo se to tím, že vůbec celé řízení té koronavirové krize je z hlediska té státní správy je ohromně chaotické, je to jeden velký chaos. Jednou noste roušky, nenoste, choďte do obchodu do 10, po 10. Lidi budou doma, nebudou doma, hlavně pracujte, nevycházejte, vycházejte. Je to proto, ten chaos je proto, že to se snaží řídit politici. Místo toho, co by to nechali toto odborníkům, tak se snaží do toho pořád nějaký politik vnášet nějakou svoji, nejen invenci, jo, to ještě by šlo, ale to, aby se tam prosazoval, aby si tam ohříval svoji politickou polívčičku. A to si myslím, že je špatně. Já jsem strojář a určitě nebudu vyprávět doktorovi, který mě bude léčit ruku, co s tou rukou má dělat. proč jiní politici, kteří nemají v tom oboru vůbec žádné zkušenosti, do toho zasahují a snaží se přesvědčovat, co máme dělat. Nejhorší je, že i předseda vlády vlastně podléhá tomu a řídí tu koronavirovou krizi podle Facebooku, jestli lidi mu napíší, my už ale nechceme být doma, my už nechceme nosit roušky a on řekne, no tak já jsem měl tlak, jo, od živnostníků a podnikatelů a občanů, že už nechtějí nosit roušky, tak jsem to uvolnil a řekl jsem už ne. Jo. Jako tím sám nám říká, jakým způsobem to řídí. Že to řídí, prostě jedna paní povídala, tak to tak udělám, a až mi druhá paní bude povídat něco jiného, tak udělám teda opak. Znamená, od toho je samozřejmě tady krizový štáb, ten to má řešit, tam mají být odborníci, ti se mají k tomu vyjadřovat, ti mají dávat doporučení vládě a vláda, pokud jsou o tom potom přesvědčení, to má vydat jasné stanovisko lidem. A to samozřejmě vneslo problémy všem podnikatelům. Já jsem se snažil ve firmách udržet ten chod, protože jsme měli nasmlouváno spoustu zakázek, především do zahraničí. A mohli jsme stokrát vysvětlovat, je koronavír a teď víte, že to tady je, tak my nejsme schopni vám dodat do Německa tu školu. Ale oni říkají, a co máme dělat? My máme smlouvu, my to máme podepsané, máme termín, děti nastupují v nějakým termínu prostě do školy, tak kam mají dát? A nemůžeme dětem vyprávět, bohužel je koronavir v Česku, tak teda jako škola nestojí. Takže my jsme se to snažili udržet. Jo. Samozřejmě přes ty velké boty nebo klacky, které nám tímhletím házela vláda pod nohy, kde v podstatě ponechali děti doma. Já nevím, proč 12-leté děti musí mít doma hlídání a musí být na to ošetřování člena rodiny. A ještě když dám teda na ošetřování člena rodiny 80%, tak samozřejmě, že zůstanou všichni doma. Jo. Proč by za 20% šli pracovat? Jo? Tak zůstanou doma. Já vím, že to je nepopulární tady toto a že mohou lidé říkat, no a co byste chtěli, aby zůstali bez peněz doma? To v žádném případě. Jo. Ale zaprvé musí to být na nějakou omezenou dobu. Třeba ta první vlna byla hrozně dlouho, byly ta opatření byla přijata. Školy zavřené do konce června. Proč? Tam se od května, já vím, že ty první dva měsíce jsem nevěděl, co bude a jak bude a nechci být dneska papežtější než papež, jo. Ale od toho května už jsme věděli, jak to probíhá. Už věděla ta vláda, co se děje. Už věděla teda, co má chystat. Už byly ochranné prostředky a už se mělo teda dělat, i ta opatření se měla dělat lokálně. Měla se dělat skutečně jenom tam, kde to je potřeba. Přistupovat tomu individuálně, tak jako to dnes se o to snaží, tak vlastně v té první vlně to nechali na dlouhou dobu zavřené. Na Jeseníčku, jestli byly 3-4, kde mám výrobní závody, 3-4 pozitivní nějaké ano, případy.
Ano.
A přesto se zavřela tam celá oblast. Jo. Což mělo ohromné důsledky na živnostníky, na firmy, protože neměli dostatek zaměstnanců, zavřeli se hranice, nemohlo se přijíždět hranice ani na testy, takže z Polska lidi přestali dojíždět, nemohli jsme my vyjet do Německa, aby jsme prováděli montáž, tím jsme vyráběli, zůstávalo to na skladě, nemohlo se to odvážet, nebo snajíba německé firmy a tak dál. Bylo to prostě hrozně, si myslím, chaoticky řízené. A jestli dneska někdo říká u toho covidu a bije se v prsa vláda, my jsme zvládli první vlnu bezvadně, my jsme ji udělali dobře, tak já se ptám, v čem ji udělali dobře? To, že všechno zavřeli? Že všichni zůstali doma? No samozřejmě, když zavřu a jestli je to chřipka, nebo koronavíra, nebo já nevím, cokoliv, teda nějaká nakažlivá choroba, a všechny zavřu doma, no tak se přestane ta choroba šířit. Ale jenom do prvního dne, než ty lidi zase vyjdou ven. No, takže to je správně, že jsme si udělali 500 miliard dluhů. Kde je ten výsledek? Máme tady druhou vlnu, která je mnohemkrát více zasáhla už tuto společnost. a my říkáme, my jsme to zvládli teda s 200 nemocnými za den, teda jsme to zvládli v první vlně bezvadně. Sice jsme nadělali dlouho ještě dětem, naši děti teda budou to splácet, jo, ale my jsme to udělali bezvadně. Jako co na tom bylo v zařízení? Jestli chtějí vyléčit druhou vlnou tímto způsobem, tak řeknou, zůstaňte všichni doma. Ona se samozřejmě se zastaví, protože ten koronavir nebude moci teda být přenášený, protože nikdo nikam nebude chodit, budou prázdné náměstí, ulice, jo, nikdo nikam nepůjde. Jo. Tak se to zastaví, logicky. Ale jenom do dne, než ty lidi zase vyjdou ven. A oni jednou musí vyjít ven přece. Jo. Přece nezůstaneme na věky zavření doma. Jo. Takže, když to zhrnu, ten koronavir je hrozně nepříjemná věc, ale je nutno, aby tu pandemii a ten boj s tím koronavirem, aby to řídili skutečně odborníci, ne lajkové a už vůbec ne politici.
Děkuji vám za tento obsáhlejší elaborát na téma zvládnutí koronaviru českou vládu. Když to přesunu na podmínky Středočeského kraje, ani zde ty kroky nebyly úplně jasné, dělalo se spoustu chaotických věcí, nebyly ochranné prostředky, ale ty nebyly ostatně v podstatě v celé republice, takže lidi nastoupili celkem logicky sami a svou aktivitou ten stav nějakým způsobem narovnali, dodávali i do nemocnic, do domovů pro seniory a tak podobně. Máte v tomto směru nějakou třeba konkrétní výtku zvládnutí, nezvládnutí koronavirové krize té první vlny Středočeským krajem? Máte tam nějaký podnět,
tady
rozhodně nepovedlo?
Tady bych neměl nějaké extra výtky. Je tady, i tady je prostě na úrovni krajů jsou stanoveny krizové štáby, které ale jsou řízeny tím ústředním a pokud nám ústředí nefunguje, no tak samozřejmě jasně, se to přenáší jasně, potom jasně. I do těch vlastních krajů. Já myslím, že i krajské nemocnice to zvládly dobře, stejně jako ostatní nemocnice, těch lůžek bylo vyčleněno spousta, byly neobsazeny, zaplať pánbu, že byly neobsazeny, těch dýchacích ventilátorů, myslím, že je také dostatek. Taky to není spása, někdo myslí teda, když bude dýchací ventilátor, tak ten zachrání nebo je 100% jistota, že zachrání ten vlastní život, kde už je teda někdy ten člověk v tom kritickém stavu. Já mohu říct podle toho, co jsem si přečetl třeba v Itálii, i když byli ti lidi na plicních ventilátorech, tak 50%, potom z těch těžkých případů tam stejně zemřela. Není to, že musí za každou cenu být ta plicní ventilátor a on teda prostě nás teda 100% ochrání. Musí to být, ta ochrana musí být komplexní. Jsou to i to, co se opakuje pořád, ta 3R, ruce, roušky, rozestupy. To samozřejmě je to, co nahrává potom v tom boji proti koronaviru. Takže já, že bych konkrétně říkal teda, že Středočeský kraj to nezvládl, ty ochranné pomůcky nebyly, určitě jako hejtman bych nežaloval u soudu tady záchranářku, která řekla nahlás jenom to, co my všichni ostatní jsme věděli, že ty ochranné pomůcky nejsou a žalovat i za to, že šíří poplašnou zprávu, jakou. Myslím, že teda vláda nás vystrašila všechny dostatečně. Dodneska si pamatuju, jak pan Babiš stál v tom únoru březnu v televizi a říká od zítřka zakazují vycházet, zakazují se scházet, nařízují roušky a tak dále. A o 3-4 měsíce později říkají, pro boha, nestražme se. Jo? No, tak napřed ta vystrašíme celý národ, který teda pomalu začne umírat na strach. Jo? A pak mu řekneme, proč se strašíte? Jo? No, tak to jsou ty protichůdné kroky té vlády, která v tom dělala.
K dobrému zvládnutí můj osobní názor této krize je také potřeba optimistickou a pozitivní mysl.
Přesně tak.
Což zatím se nám tady moc nedostávalo. Jak hodnotíte fungování Středočeského kraje za poslední, dejme tomu, 4 nebo 8 let za poslední volební období? Zdá se vám, že kraj funguje dobře, že není potřeba zase nějakých moc velkých zásadních změn a v případě, že by třeba vy osobně jste se stal hejtmanem, byste pokračoval v tom nastoleném trendu nebo naopak vidíte, že je potřeba zásadních změn?
Tak nejsem zastáncem radikálních změn, určitě nejsem zastáncem toho, že nastoupí nová garnitura a řekne vše špatné, vyhážeme končely z oken, jo, a teď jsme tady my a teďka prostě tady nastoupíme a začneme dělat něco jinak. Určitě bezesporu se udělalo dost věcí pozitivních, ale samozřejmě zůstalo spousta věcí otevřených a nedotažených a neudělaných a bez povšimnutí, které musíme dneska napravit a dotáhnout. Některé věci byly rozjety, ale hrozně pomalu, všechno dlouho trvá. A je potřeba to všechno v podstatě urychlit, tak, aby to skutečně mělo vliv na život těch lidí v tom daném kraji a na život těch obcí. Takovým největším problémem asi zůstává doprava. Já bydlím v Praze Západ, na Praze Západu, Jesenice, ve Psárech, takže je to blízko té Prahy a denně pociťuji, co to znamená, že nefunguje u nás doprava. Protože jestliže potom jedete, tak všechny cesty ráno ucpané. Odpoledne zpět zase ucpané. Z kolony nekonečné. Jakmile je jedna malá nehoda někde, okamžitě to ucpe celé okolí. To znamená, je to ohromný problém, je právě doprava. Tady to třeba v Nymburku až tak úplně teda nepociťujete. Ale i odsud dojíždí spousta lidí do práce a musí překonat právě tady tyto kolony. Jenom pro zajímavost, ze Středočeského kraje dojíždí do Prahy denně 17,5% obyvatel. To je asi 200 tisíc lidí. To je ohromná masa. A ty necháme tak nějak na pospas. Jo. Jak tam mají dojet? Jo? Kde mají zaparkovat, kde mají nechat auto, jestli pojede vlak, v jakém stavu pojedou tím vlakem. Toto je přesně teda práce kraje, aby se o toto začal starat. Takže tady vidím ten ohromný dluh právě teda v té dopravě. Jsou samozřejmě i další. Jo.
Děkuju za pojmenování tohoto problému. Je tady podle vás dobrá spolupráce Středočeského kraje s Prahou? Přeci jenom je to takový prorostlý organismus. Někdy mám takový pocit, že nejsem v Praze jako Středočech úplně vítán, protože přesně jak říkáte, nemám tam kde zaparkovat. V podstatě se tam nemůžu pořádně dostat. Jedu-li tam vlakem, tak stojím, protože prostě si nesednu.
Přesně, teď jste to nazval úplně tím správným výrazem, že ten Středočech tam bohužel té Praze dneska není vítán. Není to. Tu dopravu nemůže řešit jenom Středočeský kraj. Středočeský kraj v dopravě má na starosti silnice druhé, třetí třídy a ty se musí snažit dopravovat. Těch silnic má Středočeský kraj 8,5 tisíce kilometrů.
To je neuvěřitelné číslo.
Což je hrozné číslo. A dneska, když se podíváme na billboardy, aniž bychom studovali materiály vládnoucího hnutí ANO, tak se chlubí tím, že opravili za 4 roky, že opravili 1500, nebo necelých 1500 kilometrů. To není ani čtvrtina. Za 4 roky ani čtvrtinu silnic nebyli schopni opravit. Proto jezdíme po těch tankodromech a nedodělaných silnicích a různě zaplátovaných a tak dále.
Když vám do toho skočím, v nějakých předvolebních novinách jsem četl, cituji hejtmanku, která říkala, do 15 let budeme mít všechny silnice v pořádku tímto tempem.
No, a to, je to správně? Do 15 let, pro boha? Jo, no, to snad je teda trošku dlouho. Jo, my je potřebujeme podstatně rychleji. Já jsem si dělal odhad, jo, jak rychle se dá zvládnout ta oprava, ty opravy, jo, a dá se to dělat za to volební období minimálně v dvojnásobném objemu, to znamená minimálně 3000 kilometrů, se dá udělat za to volební období. A to si myslím, že bychom byli schopni zvládnout.
A kde to samozřejmě drhne? Proč to nejde teď?
Je to otázka rychlé přípravy, rychlé projektové přípravy, samozřejmě je to otázka peněz, ale ty peníze dneska se nám dařilo sehnat hodně v dotaci z Evropské unie, kde teda přicházeli zpátky právě na opravy těch dvojek a trojek, vedle toho, že samozřejmě i na jedničky a dálnice, ale na tohle to přicházeli peníze. Druhý problém byl otázka dodavatelů, aby bylo dostatek dodavatelů, ale to je zase je to jenom jednání s těmi dodavateli. Já si nemyslím, že tady je málo dodavatelů. Je potřeba ten trh otevřít lidem, těm firmám a říct, pojďte, jestli jim ale udělám tak složité výběrové řízení, kde mnohdy je to a teď nechci jako ukazovat, že by to bylo se dělalo ve Středočeském kraji, ale mnohdy je to nastaveno, že to vyhraje konkrétní firma, tak mnohé ty stavební firmy se do toho ani nehlásí prostě. Ani do toho nejdou, protože říkají, a je, to tam zase něco bude ta dohodnutého, proč se do toho má mačkat. Ono i to zpracování té nabídky a těch kalkulací také něco stojí.
Jo. Někdo to musí vypracovat.
Takže proč se do toho. Takže já úplně tak zastáncem toho, že to, co slyším třeba i na tom Středočeském kraji, že je nedostatek firem, tak úplně zastáncem toho nejsou. Samozřejmě v té výstavbě jsou i další hráči, kteří tam musí být. A je to jednak ředitelství silnic a dálnic, které staví té dálnice a silnice první třídy, které také pokračují hrozně pomalým tempem. Tak podívejme se na okruh Prahy, který tady prostě už leta, co se buduje a bude budovat. Dneska se bude konečně snad se pohne teda ten úsek 511, ty D1, ale ten severní obchvat, jo, ten se nešáhlo ještě. Jo. To jsou prostě další leta, jo, než se tady toto dobuduje. Navíc při takovém řízení, že se dá na stavební úřad, aby vydal územní rozhodnutí právě k té části toho Pražského okruhu do Uhřiněvsi, kde prostě stavební úřad je postaven na to a personálně obsazen, aby povoloval výstavbu rodinných domků a plotů a upraví místní komunikaci a takovýhle věci, ale ne na to, aby se zabýval tak rozsáhlou stavbou. A pak ještě prostě teda pan Hříb, jo, primátor hlavního města, řekne teda, že jsou neschopní, nebo ministr dopravy. Jo. Proboha, ti lidi tam udělali, co mohli a my jim ještě teda za to vynadáme. Jo. Tam to nepatřilo především. A jestli takhle se bude ta řídit, ta výstava, no tak to bude skutečně další desítky let. Takže je potřeba postavit nejen Pražský okruh, je potřeba dostavět D3, D4. D3 je dálnice, která vede vlastně přes Benešov, povede přes
Chybí
Benešov.
Chybí ten středočeský úsek.
Úsek. A o tom, kudy povede, ta dálnice D3 se diskutuje 30 let. Mm. 30 let se o tom, to se ještě nezačalo stavět. A 30 let se diskutuje, jestli to bude západní okruh, východní okruh, teď se vždycky postaví nějaká iniciativa ekologů, která řekne, tudy ne, tady je prostě, žijou nějací živočichové, posuňte to jinam, pak zase postaví občané, tady ne, posuňte to jinam. Ta dálnice prostě někudy vést musí. Myslím, že všichni se shodnou na to, že bez dálnice se neobejdeme, že ji potřebujeme. A nemůže se všem líbit. Vždycky povede někudy. Ta zastavěnost českého území je velká. A vždycky povede někudy a někomu se nebude líbit. Ale musí se zhodnotit, jestli je to nezbytně nutné, aby vedla tudy, anebo ji můžeme ještě teda přeložit. A bez ohledu na to, co to stojí. Nakonec se dohodlo o tom, že nejoptimálnější varianta je ta západní, právě přes to posázaví. A dlouho se o tom diskutovalo. Diskutovalo se proto, že je to nedotčená příroda, kde nevedou ty cesty, kde nebyly tam cesty. Takže dlouho se uvažovalo, jestli by to nemělo být ta východní varianta podél dnešní trojky silnice, to dá kolem Benešova. A tady vůbec se nebralo do potazu, jestli ti lidi, že se staví jedni nebo druzí proti. Tady se vzali jenom odborné posudky a ty jednoznačně prokázali, že je nutné, aby to vedlo právě té západní varianta, i když to jde přes to posázali. A proto ta snaha, aby ta dálnice byla maximálně zahloubena, anebo v tunelech. Ta dálnice bude nejdražší dálnicí v České republice. 1 kilometr dálnice bude stát 1 miliardu korun, což je šílené číslo. Ale je to právě proto, aby jsme ochránili maximálně přírodu. Takže toto, když se všechno dohodlo, tak teďka v posledních ráným týdnech nakonec předseda vlády, který už to tak nějak jako i odsouhlasil a pracuje se na tom a staví se už, dělají se obchvaty Jesenice, obchvaty Jílového, protože to jsou návaznosti, návazné stavby, bez nich zase ta dálnice nejde realizovat. Tak nakonec prostě předseda vlády pod tlakem zase řekne, no my to ještě zvážíme. Ale to je to nejhorší, co může být. Tím otevře tu Pandořinu skřínku. A opět se pustí všichni do diskuze, jestli bychom to nemohli přece jenom někam posunout. S takovou by se ta dálnice nepostavila. Nikdy prostě.
Nechci předsedu vlády z ničeho podezřívat, ale nemůže v tom mít třeba roli i to, že tam má v některých místech pozemky?
Jak říkáte, nechci ho podezírat, je tam, samozřejmě tam vede, stojí Čapí hnízdo, není přímo u té dálnice, je kus od ní, takže nechci do toho tak úplně tady ty osobní věci tahat a dívám se na to skutečně spíše odborně a z hlediska potřeby těch občanů, že to nutné vyřešit je a musí se to udělat. Samozřejmě ideální z hlediska dopravy by bylo nemít žádnou dopravu, no. Tak aby ti lidi nemuseli jezdit
tak,
do té.
Tak to jsem se chtěl zeptat, proč je ta migrace, no. proč ten člověk musí do toho auta sednout? Jo. Nechám stranou nějaký výlet a tak podobně,
ano, no,
co mě denně nutí sednout do toho auta?
Ale jeho nutí dneska v těch středních Čechách, ty naše spoluobčany, je nutí to, že oni musí jet za prací. Vytvořme podmínky pro život, práci ve Středočeském kraji, aby ty firmy chtěly sídlit ve Středočeském kraji, aby tam přenášely ta svoje sídla a potom omezíme tu vlastní dopravu. Já vím, že to nejde ze dne na den. Jo. Ale teď jsme si to vyzkoušeli třeba právě v tom covidu. Byly nahlášeny nebo rozhodnuto o home office, lidi budou pracovat z domova. A ono to najednou to šlo. I když to drhlo. Proč to drhlo? Protože nemáme Středočeský kraj pokryt dostatečně vysokorychlostním internetem. A bez toho ten home office nejde dělat. Jestli tam budeme mít buď žádný, anebo slabý internet, tak nepřeneseme data. Nejsou schopni se napojit potom ti lidé, anebo ty kanceláře jejich detašované, nejsou schopni se napojit na ty svoje centrální systémy těch firm, protože té sítě to neunesou. A to si myslím, že je velmi důležité, aby Středočeský kraj vybudoval a zasadil se o to, že budou vysokorychlostní internet, že bude teda pokrytý bezplatně po celém Středočeském kraji. Bezplatně, říkám. To má vliv nejen na to podnikání, to má vliv i na ty na žáky a školy. Nařídilo se, zavíráme školy. Žáci zůstali doma.
Připojte se počítačem.
Za prvé, neměli ten počítač mnohdy.
Ano.
Jako nedělíme si iluze, že každá rodina má, nebo každé děti mají teda počítač, když už tak mají teda třeba jeden v domácnosti, ale oni zůstali i ti rodiče doma. A jim se řeklo, taky pracujte na počítači. Takže ty děti neměli nakonec teda ten počítač a o připojení na internet už vůbec ne. To znamená, za tu dobu od té uvozovkách první vlny od toho března měli jsme dostatek času, aby i v těch školách se připravilo, že může přijít druhá vlna, že se měli začít pořizovat k tomu počítače, mělo se začít urychleně budovat internetové připojení a ty počítače se měli těm dětem, které nemají počítač, tak se jim měli zapůjčit. Syn chodí do anglické školy, kde přistoupili k tomu úplně jinak. Kdo neměl počítač, dostal zapůjčený počítač a jim začala výuka ráno v 8:30 a končili v 15:45. Denně. Denně, přesně podle rozvrhu, pořád jeli, hodina, přestávka, čas na oběd a dokonce, když měli i tělocvik, tak prostě museli před tím počítačem cvičit a nebo je učitel vyhnal, běž zabíhanout si tadyhle 3 kilometry a nahlásíš čas.
Jo.
Takže Jde to. Samozřejmě záleží na té škole, ale musíme té škole vytvořit vůbec materiální podmínky, aby to byli schopni tady tohleto dělat.
Logicky.
To znamená to, co říkám, přenesme život do toho kraje. No. Chtějme, aby ti lidi pracovali a byli, nemuseli cestovat potom, jo, tím odbouráme ty kolony. A když už musí teda cestovat, a to je dneska, tak jim vytvoříme podmínky pro to parkování. Tak, aby mohli se dostat autem, a jsou tři možnosti, jak to řešit, nebo čtyři dokonce. Jo. Tři možnosti. První z nich je, že se dostane z těch okolí nějakých vesnic a nebo obcí s rozšířenou působností, takže se ti občané dostanou do toho města, městečka, vesnice, kde je železniční trať, která je napojená příměstskou dopravou na Prahu. Tam ale musí být dostatečné parkoviště. P plus R parkoviště, kde bude za pár korun, anebo středočeši zdarma, aby tam mohli zaparkovat, nechat tam auto, nasednout na příměstský vlak a dostat se pohodlně do Prahy. Říkám pohodlně, ne prostě nacpaně jako sardinky. Jo. A už leta se slibuje, každá vláda, co přijde tady na krajský úřad, tak říká, jak všechny příměstské vlaky budou mít bezplatný internet zabudovaný, abyste mohl už prostě teda i v tom vlaku něco dělat, jo, anebo třeba trávit jenom tím, že jste u toho telefonu a neudělali stejně nic, jo, tak pokryté to zase není. Jo. Takže toto je jedno řešení. Vybudovat P plus R, to znamená ty krátkodobé parkoviště, anebo parkovací domy, když nejsou tam dostatek pozemků u těch železničních stanic v těch městech. Druhý je, když už tam musí tím autem jet ku Praze, tak aby v okolí, aby tam na hranicích Prahy, aby byly vybudováno dostatečně kapacitně tady tato záchytná parkoviště nebo parkovací domy.
Myslíte třeba na konečné metra? A
třeba na konečné metra, nebo na uzlu tramvaje a tak dál. Toto je nutno udělat už ve spolupráci s Prahou. Praha ale na tom nemá zájem, proč by na to měli zájem tam budovat nějaké velké parkoviště, aby tam parkovali lidi ze středních Čech. Ale proto se Středočeský kraj musí podílet i finančně a investičně na budování tady těchto parkovišť. A přesvědčit Prahu, že Praha musí k tomu nám pomoci dát pozemky vhodné, anebo pomoci nám s výkupem těch pozemků, kde tady toto postavit. Protože to nedá se říct, že to není zájmem Prahy. Praha přece, dokud my budeme dojíždět až do centra, do kanceláří, tak budeme ucpávat tu Prahu. Jak jsem říkal, jezdí tam 200 tisíc lidí a budeme ucpávat tu Prahu a budou tím trpět i ti Pražáci. Nemůžou říkat, nás se to netýká, to je váš problém, vyřešte si ho. To není pravda. A třetí, jo, jako taková věc, která by se měla řešit, tak jsou modré zóny. Tak v Praze udělali už dneska téměř v každé Praze, jo, ať je to Praha 1 až Praha 10, si začali budovat svoje modré zóny a nám zakazují, nesmíte tam parkovat. Mm-hmm. A to je přece špatně. Jo. Z Prahy firmy chtějí, aby jsme my tam dojížděli. Chtějí, aby my jsme tam pracovali. Obchodníci v obchodech chtějí, aby my jsme tam utráceli peníze. Ano. My nejsme žádní druhořadí občané Prahy. My jsme na stejné úrovně. A jestli tam na těch modrých zónách mohou parkovat lidé, kteří bydlí v Praze, tak tam musí moci parkovat i lidi ze středních Čech. Třeba jenom na ohraničenou časové období, že to bude přes den, od 7 a do 4, jo, tak na tuto dobu, tak aby když se vrátí potom ten obyvatel, který tam bydlí a má tam byt, tak aby když se vrátí domů, tak aby měl kde ta přes noc zaparkovat. Ale musí to být umožněno, minimálně umožněno. A nemusí to být zadarmo. Může to být za úplatu, anebo se na tom budou podílet ty firmy, kde tam pracují ti lidé. A nebo se na tom bude podílet Středočeský kraj. No, ale hlavně musí to být umožněno. A to zatím umožněno není. A to si myslím teda, že stavět nás na nějakou druhou kolej jako Středočeský kraj a napřed my Pražáci a potom možná teda něco vám, to je špatně. A jestli někdo říká, není možný, prostě jo, nevyhrocujte tady retoriku proti Praze, musíme spolupracovat. Musíme, ale na rovnoprávné úrovni. Vzájemně se potřebujeme. My potřebujeme Prahu, Praha potřebuje střední Čechy. Praha nemá se kam rozrůstat. Mohou se rozrůstat jenom tím, že bydlí ve středních Čechách. A to je další téma, které teda se dá, říkám o tom bydlí, jo, kde mnozí lidé mají nahlášeno trvalé bydliště v Praze, ale bydlí ve středních Čechách. To trvalé bydliště tam mají proto, že tam chtějí parkovat, tak aby měli to parkovací místo, potom když přijedou. Za druhé, že teda chodí tam k lékaři, jo, a děti tam chodí do školy, aby tam mohli je dávat do školy, protože jim chybí škola teda v té jejich vesnici, kde teda bydlí. Jo. Ale v skutečnosti bydlí potom teda v té nějaké obci ve středočeském kraji. Ale samozřejmě daně odvádí podle trvalého bydliště, to znamená do Prahy. Takže ta obec je na tomhletom ve vztahu k Praze velmi bita. Je to specifické postavení teda toho středočeského kraje právě díky té Praze. Je to specifické postavení a musíme ho specificky řešit a není možno to řešit paušálně ve všech krajích stejně. To prostě nejde.
Teď jste se dotkl tématu, který v poslední době hodně vykvetl a hodně se o něm mluví, ať už je to přesun lidí z Prahy směrem do středočeského kraje, anebo vůbec migrace z dalších regionů České republiky k nám do středních Čech. Je tady, kolik, řekněte mi, 1,5 milionu?
1,35 milionů asi.
Dobře, tak spoustu původních vesniček dnes jsou z toho téměř města kapacitou nebo počtem obyvatel, ale ta infrastruktura na to nebyla připravená, chybí tam i ta občanská vybavenost, nejsou tam, řeknu, obchody, není tam lékař, není tam škola. Máme šanci vůbec ještě tenhle ten problém nějak podchytit a ten požár hasit? Protože to vidíme na spoustě míst.
My ho musíme hasit, jo, protože Je to veliký problém. Zaplať pánbůh. Ve většině obcí, které mají rozšířenou působnost, mají stavební úřady, si toto už dneska uvědomují. A už dneska, když vydávají nějakému developerovi souhlas s územním plánem, že může tam stavět, tak to vždycky podmiňují tím, že tam musí postavit školu, že tam musí být školka, že tam musí dát prostor pro nějaké nákupní centrum. Jo. A musí se na tom nejenže dát ten část pozemku bezplatně té dané obci, ale musí se na tom i finančně podílet na tom budování. Zase někdo může říct, nařizujete developerům, kteří jsou soukromou osobou, co musí dělat a jsou to jeho peníze, tak vy jako pravicová strana jim chcete diktovat, co mají zase, jak mají podnikat. Tak to není. Jo. Jako to, že se tam postaví škola, zhodnocuje i ty jeho byty. Ten byt, který ten developer tam postaví, nebo domek, jo, který tam postaví, dostává jinou finanční hodnotu, když tam je i to zázemí, když tam je škola, když jsou tam obchody. To znamená, to není, že on věnuje peníze obci. On je dává, protože je vydělá na těch bytech zpátky. Takhle je to nutno teda chápat. Ale toto samozřejmě neběželo předtím, dříve to nebylo, dneska máme ohromná satelitní městečka kolem Prahy, hlavně Praha Východ, Praha Západ, to jsou prostě rozlehlá nová území. A tam skutečně chybí školy, školky. Snaží se to dneska teda různými dotačními programy vláda zalátovat, jo, aby se tam ty školy stavěly, ale už jsem o tom se tady zmínil, jo, ty dotační programy, to není všechno. Bohužel teda my jdeme zase od zdi ke zdi, my poskytneme dotaci nějaké obci, a pak na ní nastoupíme a pošleme jí tam 5 kontrol následných, 4 roky je tam kontrolujeme, jestli tam neudělali v papírech nějakou chybu, hrozíme starostovi, že ho zavřeme, jo. Určitě vznikly nějaké a byly nějaké nesrovnalosti, ale to prostě jsme, zase chceme vylít vaničku i s dítětem, jo, pojďme po těch lidech, co tam někde rozkradli ty dotace, ale tím nezablokujme, jo, aby měli všichni strach, jo, dneska ty dotace si vzít a já s těmi obcemi mluvím. A mnohdy ti starostové říkají, my si na to radši našetříme sami, než aby jsme si brali dotace, my si na to radši našetříme sami a postavíme si to za své, protože jinak nám hrozí tady spousta nebezpečí, jak pro starostu, tak pro tu radu a následných stovky dalších kontrol.
No, jistě obvinit někoho je velmi jednoduché.
Je velmi jednoduché, přesně.
Pak se těžko to napravuje. Měl by Středočeský kraj v tuto chvíli nebo v tomto směru být nějakým způsobem třeba jako servisní organizací pro ty malé obce? Protože já vím od starostů třeba z malých obcí, že pro ně kolikrát je v podstatě nemožné i ta spoluúčast. Jo, jestliže je to zadotovaná akce, ale spoluúčast té obce má být třeba 10 milionů, oni to nemají.
Tak. K té první části, a to je otázka toho nějakého poradenského centra, to je nezbytně nutné, aby fungovalo na kraji. No, a nejen pro z důvodu, více důvodů. První důvod je, že dneska proběhla, proběhne a budou problémy mít živnostníci, podnikatele, začnou se dostávat ti živnostníci do dluhových pastí. No. A teď oni na to ten obuvník prostě. On nemá na to si najmout právníka. Jo. On prostě dluží státu někomu, jo. A ten nemůže říct, pojďte, jo, tadyhle si, pane doktore, vás najmu a řešte to a já na to nemám, já to nevím, já umím upravovat boty, ale nevím prostě, co mám dělat. Nevyznám se v těch zákonech. A ten by měl mít možnost právě jít, jo, na toto poradenské centrum. Zdarma, které bude u toho krajského úřadu, aby mu poradili. Dneska už tam nějaké je. Je potřeba to dostatečně rozšířit. Dá to do podvědomí těch lidí. Nebojte se, přijďte, pomůžeme vám, poradíme vám, co je v našich silách, uděláme pro vás, aby jsme vás ochránili. To je první, co je potřeba, aby to poradenské centrum dělalo. A druhé je právě třeba z hlediska těch obcí, aby to poradenské centrum bylo schopno těm obcím říct, jak udělat projekt, na co si dát pozor, kterých těch typů můžou využít a tak dále. Jak jsem říkal, spolupracujeme hodně s Polskem. A když jsem se tam bavil s jedním starostou, tak říkám, a jak vy to tady děláte s těmi dotacemi? Zůstávají vám peníze, vrací se potom, víte, že jednu dobu jsme vraceli spoustu peněz do Evropské unie zpět. A on říká, to si nikdo by tady nedovolil. Pokud by se nevyčerpali tyto peníze, které my jsme si dali do Evropské unie, a my bychom je vrátili, že je nechceme, a oni by je přerozdělili jiným zemím, tak tento politik by musel okamžitě odstoupit. A já říkám, no a jak to děláte, že jste schopni to vyčerpat? A on říká, od toho my máme tady úřady, které jsou odpovědné za vypracování těch daných žádostí a nesou za to zodpovědnost. To není, že si najmete nějakou soukromou firmu, která vám poradí, ale ona na sebe nepřevezme žádnou hmotnou odpovědnost za to, že něco udělala špatně. Zatímco tam za to nese ta firma přímo odpovědnost. Ta firma je dostatečně proškolená z ústředních orgánů. Ví, co ta žádost má splňovat, ví, jak to má fungovat, ví, jak má být výběrové řízení a ona to má za úkol, aby toto zorganizovala. Myšlenku, co se má dělat, co je potřeba postavit, kde je to postavit, tak od toho je samozřejmě ta obec. Ale to, jak čerpat ty zdroje, jak k tomu využít tu Evropskou unii, od toho je tady právě tento úřad. A ten bychom potřebovali. Ale znovu říkám, ne aby to byla soukromá nějaká poradenská firma, která si za to vezme spoustu peněz, ale potom tu odpovědnost stejně žádnou nemá. Tady by to mělo být v rámci poradenské činnosti státu, protože ta obec to staví pro stát, ta si to neodnese, to tady zůstane. A když odejdou tíhleti starostové a rady, jo, no tak tam přijdou jiní, ale ta škola tam pořád bude zůstávat. To znamená, to není zájem jenom obce, to je zájem státu. A stejně tak o tom spolufinancování. Jestli ta obec prokazatelně nemá na to, aby tu spoluúčast tam do toho dala a u těch malých obcí si to dovedeme živě představit, pro něj je prostě 3 miliony moc. No. A jenom z toho důvodu vlastně oddaluje výstavbu školy, čističky, výstavbu místních komunikací a tak dále, tak je to špatně. No. Na jedné straně teda nevyčerpáme ty zdroje, které tady jsou finanční, proto, že na to nemáme spoluúčast. Tady musí pomoct kraj tady v tom. I kdyby to měla být půjčka, i kdyby to měl být i nějaký grant, i kdyby to mělo být třeba, že to bude za 5 let, za 10 let, že ta obec to třeba splatí zpátky, ale musíme jí dát nějakou šanci v tom.
Na to ale kraj potřebuje mít nějaké volné prostředky, které nejsou vázány na investice. Je kraj finančně v dobré kondici, nebo jak se vůbec hospodaří na Středočeském kraji z vašeho pohledu?
V kraji, kraj jako takový, podle mého názoru je silně podfinancován. Potřebuje především další zdroje na investice. Řeší se to půjčkama, co vím, tak se bere, myslím, teďka další úvěr na výstavbu silnic, myslím, že ve výši 4 miliardy. A protože ten rozpočet na to nestačí. Jsme největším krajem, jsme větší než Praha, máme více obyvatel, máme největší rozlohu, máme nejhustější silniční síť, máme nejhustější zastavěnost tady proti všem ostatním. A přitom je tady snaha, že ta se bude rozdělovat ty peníze z toho rozpočtového určení daní, že ta se rozdělují způsobem, který není příznivý právě pro Středočeský kraj. První co teda, tak je potřeba, aby vedení kraje skutečně navrhlo nové přerozdělování daní, tak aby teda v tom rozpočtovém přerozdělení daní, aby byl pokryt kraj větší částkou. To není, nejde vůbec o to, že bychom chtěli brát jiným krajům. To v žádném případě. Ale musí být pokryty potřeby toho kraje. A musí to být zohledněno právě na tu jeho specifičnost. Kde teda je to transitním krajem. Jsou tady nejvíc zatěžovány ty komunikace. Musí se nejčastěji opravovat. Je tady největší rozvoj. Těch lidí za rok tady přibývá. V Praze už těch lidí nepřibývá tolik. Protože nemá kam ta Praha růst. Ale v tom Středočeském kraji stále a stále se víc zastavuje. Za chvíli nás tam bude 1,5 milionu. To je ohromné číslo. A pokud tomu nenastavíme, že budeme mít investice, aby jsme i stavěli tak a rozvíjeli ten kraj, tak samozřejmě teda to bude mít dopad potom na občany. A to určitě bych nechtěl dovolit. To, že se dá zlepšit hospodaření na kraji, to bezesporu, a nebudu tady omílat kauzy paní hejtmanky, že zneužívání auta jejím manželem, vysoké odměny, Já jenom můžu říct, co bych dělal já jako hejtman. Já i moje manželka máme auto svoje, my určitě bychom nepotřebovali krajské auto, to klidně ať předělejme na taxi pro seniory, bude vozit to auto seniory k lékaři anebo na úřad, když si potřebují něco vyřídit. Jako o to nám nejde. Stejně tak teda odměny. Jestliže někomu a právo má ten hejtman dát vysoké odměny za mimořádně odvedenou práci. Nemůže to být každý měsíc a musí to být podloženo především tou prací. A nemůžu se stydět za to, že jsem tu odměnu někomu dal.
A pak mlžit a
vyprávět a nemůžu. A pak až soud musí zasáhnout a říct, a ne, vy musíte, ti lidi mají právo, teď jsou to jejich daně, jejich peníze, ty mají právo vědět, co se s těmi penězmi děje. Takže to si myslím teda, že je špatně, tak jak to dneska teda dělá a určitě touhletou cestou bych našel.
Cítíte tedy, že kraj má velký deficit i v určité transparentnosti, že se tam některé věci tak trošku dělají pod pokličkou, ale ten běžný občan vlastně neví?
Dělají a já to dám zase na příkladu takovém. Jak jsem říkal, bydlím v Jesenici, v Psárech, a teď tam zrovna kraj dělá rekonstrukci průtahu to obcí, to je malá obec, jo, 200 metrů tam staví. Jo. Na těch 200 metrů, to jsme byli informováni, potřebuje na výstavbu asi 5 měsíců. Jo. Je to hodně, dešť, jo, dobře. Jo. A tak jsme se ale chtěli podívat, jak to vlastně teda je, no, kdy skutečně skončí ty práce, protože je tam problém s objízdnou trasou, najedete kvůli těm 200 metrů, najedete 12 kilometrů, abyste objel to. Ale nic jenom nám nezbývá, manželka vozí děti ráno do školy, takže jí to samozřejmě zajímalo, jak dlouho bude takhle objíždět. Tak si sáhla na internet a podívala se aby se do té smlouvy, jaká je s tou stavební firmou na výstavbu. No a zjistila, že ta smlouva tam chybí. A že není podle zákona vyvěšena. Volala teda na úřad krajský, kde je na to útvar, který má na starosti vyvěšování, transparentnost těch smluv. Říkají, jo, už je tam věšíme. Tak to se podělala druhý den, smlouva byla pověšena, ale chyběla příloha 6 a 7, to je rozpočet a harmonogram výstavby. Tak tam volala znovu a říká, smlouva visí, ale chybí vám tam příloha 6 a 7. To není možné, to tam je. Boom, telefon. Znovu se dívala, znovu volala, říká, to tam není, prosím vás, jo. Můžete to tam pověsit také? No a tam nějaký teda ten pracovník říká, proboha, to není moje věc, to si zavolejte na útvar ten, ať se o to postaráte dál, to, s tím neotravujte mě tady. Arogantnost, neprůhlednost, za to nemůže samozřejmě ta rada, jo. Za to mohou ti lidi, jo, kteří tam pracují. Ta rada nebo hejtman může za to, že prostě nejsou ti lidi buď dobře proškolení, anebo netrestá, tvrdě netrestá takové arrogantní vystupování úředníků. My prostě nemůžeme toto strpět, aby úředníci vystupovali vůči občanům arrogantně. Teď my je platíme. No, a to je pořád to omílané, teď oni jsou tam z našich daní a oni si to snad tady tohleto neuvědomují a pořád si myslí, že my jsme pro ně a ne oni pro nás tam.
Dobře, ale tak od toho je zase ředitel krajského úřadu, přece jen ten hejtman to řeší po jiné rovině nebo jiným směrem. Pojďte mi zkusit říct nějak v uzavřené formě, proč by lidé, proč bychom 2. 3. října měli zvažovat, že naší volbou do krajského zastupitelstva bude kandidátní lístek hnutí Trikolora. Proč bychom to měli dělat?
Tak já to trošku ještě vrátím k tomu vůbec, proč je ta Trikolora, nebo proč jsem v té Trikoloře. Mm-hmm. Já vím, že tady bylo spousta problémů ve společnosti, spousta problémů v kraji, ať je to tady s dopravou, ať je to ze zdravotnictvím, ať je to ze školstvím. A vždycky jsem, už mám nějaký pátek za sebou, a vždycky jsem si říkal, tak, budou volby, jo. Tak teďka jo, tam má změní, šanci, se jo. To změní, jo, nastupuje ODS, jo, tak tady si myslí pravicová strana, ta to postaví teďka tady na nohy a do latě. Jo. Krásný program, jo. Jdu do voleb, hodím jim hlas jo. A potom se nic nestalo. Jo. Ono to prostě zůstalo stejný. Jo. A nebo nějaké malé kosmetické úpravy. Tak si říkám, dobrý, tak nezvládli to kluci, jo. Tak příští volby, jo, tak bude tady ano, jo, tak plní entuziasmu, hurá, jdeme do toho, pojďme, jo, tak dám jim hlas. Jo. No ale ono se zase nic nestalo. Jo. A zase to zůstává tak při staru. Jo. A tak nakonec se říkal, no, jako, když budu pořád takhle čekat a budu říkat v těch volbách, tak možná už ten příští. Jo. No tak nakonec vlastně se nestane nic. Takže proto je tady i ta Trikolora, která říká, my jsme lidé, kteří v té politice dosud nebyli. 80% členů našich nikdy v politice nebylo. Není ničím zatíženo. Nemá žádné staré kauzy. Chce něco změnit. Tak pojďme to změnit. Udělejme to. Máme na to. Jsme stranou pro všechny, máme jasné cíle, nemáme žádné vyumělkované priority. Je to, co ti lidé potřebují, ten každodenní život. To znamená, to je to, co mě teda táhlo a to, co mi dává naději, že ta Trikolora bude mít šanci a prostor na to, aby to změnila. A druhé co? Tak každý ten úkol by měl být konkrétní a termínový. Já když si otevřu dneska program do krajských voleb, který byl v roce 2016, no, tak si otevřu třeba program, a je to jedno které strany, třeba ODS. Tak ta ODS de facto udělala v tom programu do roku 2020, že tam některé pasáže a některé odstavce, co udělá a změní, tak tam jenom skopírovala a přenesla ta do dalšího programu.
To nestihli předtím. No.
Oni to bohužel nestihli. Oni říkají, no ale my jsme nebyli teda ve vedení kraje. To není pravda. Oni byli v koalici, která tam byla spolu s TOP 09, starosty, s ANO, s ČSSD. Tam byla rok, čtvrtinu volebního období. To není málo. i za tu čtvrtinu volebního období se toho spoustu dá udělat a nebo nastartovat. Ale ono se to nepodařilo jim nějak. Jo. A dneska mají výmluvu a říkají, my tam ve vedení nebyli, jo. Takže my za to nemůžeme. Za to může tadyhle paní hejtmanka, jo. Ale my nic. Jo. Jako, to je, co to je za zodpovědnost. Jo. Takže my chceme konkrétní úkoly na začátku, ty konkrétní úkoly s termínama vyhlásit, dát je lidem, to chceme, dosáhneme to do tehdy a tehdy a pak nás kontrolujte a budeme se vám zpovídat z toho. A když to nezvládneme, tak nás prostě vyhoďte, jo? Tak tam nebudeme. Jo? Prostě jednoduchý. Ve firmě to nedělám jinak. Jo? Chceš-li pracovat, tady máš úkol, ten splníš do konce měsíce a když ho nesplníš, tak ti nedám odměny, jo? A když ho nesplníš ještě jednou, tak se spolu rozejdeme. No tak prostě takhle to jde i v té politice. Proč tam nemůžeme mít konkrétní úkoly, konkrétní termíny, konkrétní rozpočet, co na to je potřeba a kdo co udělá. Nemůže se nikdo vést, nikdy nemůže tam být pár aktivních, jiní se vezou. To nejde. A od toho vzniká právě teda i potom teda ta koalice a do té koalice můžou být jenom ti, kteří budou chtít, kteří budou akceptovat tady tuhle tu odpovědnost svoji za tu politiku. Že to není jenom, teda politika není jenom dva dny v roce a dva měsíce předtím teda ve slibech. Jo. Ta politika musí být potom ty další 4 roky.
Těžko budeme říkat nebo se teď tady dohadovat, s kým by případně Trikolora byla ochotna spolupracovat v krajském zastupitelstvu. Možná to otočím, je někdo, o kom víte, s kým byste spolupracovat rozhodně nechtěli?
To si myslím, že je předčasné, volby to ukáží voliči naši, koho chtějí tam vůbec mít. A každý z nich má nějaký program. Tak jako my máme svůj program, tak i všichni ostatní mají nějaký svůj program. A tam, kde bychom se prolínali v tom programu, tak aby jsme si sedli, jo, v tom plnění těch úkolů, to nemusí být totožné programy, ale musí se prostě většina toho programu prolínat s tím druhým, tak s tím určitě rádi do té koalice půjdeme. Určitě nepůjdeme tam jen proto, aby jsme se tam dostali a zradili svůj program. Aby jsme řekli, no, sice toho moc tady z toho našeho programu nezbyde, ale jo, mohli bychom mít tam místečko radního, jo, a být v zastupitelstvu. Jako, já osobně, tady můžu hovořit za sebe, jo, já osobně, mě politika nikdy neživila a mě politika nikdy živit nebude. Jo. Pro mě to není příjem, který bych musel mít, protože se nejsem schopen jinak uživit. Já celý život podnikám, pracuji poctivě. A to, že někdo vypráví, že celý život vedl politiku, že má zkušenosti, no, tak si myslím, že je nedostatečný životopis. Jo. Ti lidé jsou odtrženi mnohdy už potom od té skutečnosti a už mají potom jenom ta planá hesla. No. Takže já bych dokonce tady toto řekl, v politice můžeš být 2 volební období a běž zase zpátky do praxe, což bohužel nejde. Jo.
To byste hodně lidem zkomplikoval život.
To bych asi hodně lidem zkomplikoval život tady v tom.
Přestože říkáte, že politika vás nikdy neživila, ani to nemáte v úmyslu, že byste měl být závislý na nějaké politické funkci, jste lídr kandidátky Trikolory pro volby ve Středočeském kraji, což se nabízí stát se hejtmanem. Jste připraven a ochoten takovou pozici přijmout?
Určitě. Nešel bych do voleb, kdybych na toto nebyl připraven. Jsem připraven, samozřejmě je to otázka nejen mě, ale je to otázka i rodiny, jak se říkal, mám děti, mám i malé děti a je to otázka samozřejmě podpory i rodiny a i rodina si musí být toho vědoma a musí s tím souhlasit, že do té politiky bych šel. Ano, jsem připraven, myslím, že máme dobrý program, myslím, že vím, co dělat, že mám zkušenosti, že vím, jak na to, mám manažerské zkušenosti, jsem schopen uřídit celý ten krajský úřad. O to tam samozřejmě je potřeba, aby tam byli i kvalitní ostatní lidé. Jeden hejtman nic nezmůže. Pokud tam nemá perfektní kolektiv, tak sám neudělá vůbec nic.
Děkuji vám. Dnes byl na návštěvě v předvolebním rozhovoru na Rádiu Patriot inženýr Antonín Frič, kandidát věd, lídr kandidátky hnutí Trikolora pro volby do krajského zastupitelstva Středočeského kraje. Já vám děkuji za váš čas. Spoustu témat bohužel zůstalo neotevřených, nedostali jsme se k ním. Doufám, že si na sebe uděláme čas i po volbách, protože rád bych v té diskuzi pokračoval dál. Děkuji vám.
Děkuji za pozvání a rád přijdu znovu. Děkuji vám.
Rozhovor na Rádiu Patriot.